ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับสาธุการพระบิดาเจ้าสรรเสริญพระองค์พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ขอบคุณพระองค์ที่ทรงสร้างพวกข้าพองค์มาอย่างดีขอบคุณพระองค์ที่แม้ว่าพวกข้าพองค์จะออกนอกลู่นอกทางไปแต่พระองค์ให้พวกข้าพองค์มีพระเยซูคริสต์ขอบคุณพระองค์สำหรับความรักมั่นคงของพระองค์ขอพระองค์ทรงอยู่ท่ามกลางพวกข้าพองค์ในเช้าวันนี้ทรงรับการสรรเสริญขอทรงสอนพวกข้าพระองค์ขอให้ทุกคำในการแบ่งปันมาจากพระองค์ขอให้สิ่งนี้มีผลในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกข้าพระองค์ให้เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์อธิษฐานทูลขอสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนครับผมโอเค เมื่อประมาณ7-8ปีที่แล้วนะครับคุณนันบางท่านจำไม่ได้หรือไม่รู้คุณนันเป็นภรรยาอาจารย์อิสระนะครับตอนนั้นคุณนันก็สอนระวีนะครับสอนระวีที่คริสตจักรคุณนันก็มาถามว่าคุณนันเล่าให้ฟังว่าเด็กๆระวีก็เป็นลูกหลานพวกเรานี่แหละครับผมจําไม่ได้ว่าคําถามนี้มาจากแฮมหรือมิกนะแต่ว่าคุณนันเล่าให้ฟังว่าเขาถามว่าเด็กถามว่าเราสามารถขอให้เพื่อนที่ใจร้ายประสบเหตุร้ายได้หรือเปล่านะครับแล้วก็มีคนถามว่าถ้าพระเจ้ารู้อยู่แล้วว่าเราจะขออะไรทำไมยังต้องอธิษฐานอันนี้เป็นคำถามของเด็กๆนะครับถ้าเป็นเราเราจะตอบคำถามนี้ยังไงถ้ามีคนใจร้ายกับเราคนที่ไม่ดีกับเราเราขอทูลขอต่อพระเจ้าขอให้เขาประสบความยากลำบากในชีวิตได้ไหมเดี๋ยวผมขอนอกเรื่องนิดหนึ่งมีอันหนึ่งที่ผมอยากเสนอนะครับคือผมคิดว่าพวกเราน่าจะมีโอกาสไปสอนระวีเด็กสักครั้งหนึ่งนะครับปีหนึ่งก็ไปคือเวลาสอนเด็กมันจะทำให้เราได้มีโอกาสทบทวนความเข้าใจหลายๆเรื่องแล้วก็คำถามง่ายๆตรงๆของเด็กก็จะช่วยเราให้เราได้คิดนะครับก็จริงๆน่าจะลองคุยๆกันคือไม่ต้องไปทำเป็นประจำก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้ามีใครสนใจนะครับผมแนะนำเอาไปคุยกับคุณซุ้งบอกว่าโอเคเรายินดีเข้าไปช่วยสอนลองดูบ้างนะครับนี่จะมีประโยชน์กับพวกเราเองโอเคกลับมาเดี๋ยวเราอ่านข้อพระคัมภีร์ด้วยกันนะครับอยู่ในมัทธิวบทที่6นะครับมัทธิวบทที่6ก็จะเป็นมัทธิวเป็นพระคัมภีร์ใหม่บทเรื่องแรกนะครับบทที่6ข้อ5ถึง15นะครับถ้าไม่มีไม่ได้ถือพระคัมภีร์มาก็อ่านใน PowerPoint ได้นะครับแต่ว่าอาจจะเป็นคนละฉบับกันนะครับข้อ5ถึง15นะครับเมื่อพบแล้วเดี๋ยวเราจะอ่านพร้อมกันนะครับเมื่อท่านทั้งหลายอธิษฐานจงอธิษฐานต่อพระบิดาของท่านแต่เมื่อท่านอธิษฐานแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในกาลวันนี้และขอทรงโปรดยกบาปผิด
อ
พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะทรงโปรดยกความผิดโอเคครับผมคิดว่าตอนนี้ก็เป็นตอนที่น่าจะเคยอ่านกันน่าจะเกือบทุกคนนะครับแล้วก็อาจารย์อภิชาติเคยสอนเราเป็นเพลงด้วยไม่รู้มีใครยังจำได้หรือเปล่าน่าจะจำไม่ได้ในค่ายครั้งแรกๆเลยนะครับอาจารย์ก็เอาพระคัมภีร์ตอนนี้มาแต่งเป็นเพลงสอนเราด้วยนะครับโอเคครับมัทธิวเนี่ยเป็นพระคัมภีร์ใหม่ฉบับแรกก็อยู่หาง่ายที่สุดสำหรับผู้เชื่อใหม่นะครับก็เปิดไปในพระคัมภีร์ใหม่แล้วก็นี่เป็นฉบับแรกเป็นหนึ่งในพระกิตติคุณนะครับเรื่องราวในพระธรรมในพระกิตติคุณก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับองค์พระเยซูคริสต์นะครับใน4บทแรกนะครับใน4บทแรกของพระธรรมมัทธิวก็จะพูดถึงพระเยซูคริสต์ในแง่พระองค์เป็นใครมีลำดับญาติยังไงบ้างเงี้ยนะครับเป็นเรื่องราวของพระองค์เป็นชีวิตของพระองค์ตอนต้นนะครับและตั้งแต่บทที่5ถึงบทที่7นะครับซึ่งเรามักจะเรียกว่าเป็นคำเทศนาบนภูเขานะครับก็จะพูดถึงหลักนะครับหลักการหรือว่าจะเรียกว่าหลักการขององค์พระเยซูคริสต์นะครับซึ่งเราเคยคุยเรื่องนี้กันไปแล้วในเดือนพฤศจิกานะครับปลายเดือนพฤศจิกาเรามีคำเทศนาเรื่องหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับคำเทศนาบนภูเขาในมัทธิวบทที่5ตอนนั้นพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องผู้เป็นสุขเป็นเรื่องเกี่ยวกับมุมมองและทัศนคติของพระเยซูคริสต์ซึ่งต่างจากทางโลกนะครับก็วันนี้ก็จะเป็นบทถัดมาก็คือบทที่6นะครับแต่ว่าก็จะไปโฟกัสเรื่องการอธิษฐานโดยที่ผมจะข้ามพาร์ทที่เป็นพูดการพูดเรื่องการเป็นเกลือนะครับเกลือแห่งแผ่นดินโลกนะครับครับผมเราจะมาที่บทที่6โดยเนื่องจากจะโฟกัสเรื่องการอธิษฐานดังนั้นผมก็จะข้าม4ข้อแรกไปก่อนนะครับตั้งแต่ข้อที่5ไปนะครับตั้งแต่ข้อที่5ไปอันนี้เป็นภาพคำเทศนาบนภูเขาอันนี้เป็นพวกฟาริสีนะครับโอเคตั้งแต่ข้อที่5ไปในข้อที่5พระองค์ได้กล่าวถึงว่าเมื่อท่านทั้งหลายอธิษฐานอย่าเป็นเหมือนคนหน้าซื่อใจคดเพราะเขาชอบยืนอธิษฐานในธรรมศาลาและตามถนนเพื่อจะให้คนทั้งปวงได้เห็นเราบอกความจริงแก่ท่านว่าเขาได้รับบำเหน็จของเขาแล้วเวลาฟังอย่างนี้นะครับแล้วในข้อถัดไปพระองค์พูดถึงฝ่ายท่านเมื่ออธิษฐานจงเข้าในห้องชั้นในและปิดประตูจงอธิษฐานต่อพระบิดาของท่านนะครับในที่ลี้ลับโอเคเวลาเราฟังอย่างนี้แล้วนะครับบางท่านอาจจะคิดว่าเอ๊ะถ้าอย่างนี้แปลว่าสถานที่เป็นสิ่งที่สำคัญในเรื่องของการอธิษฐานหรือเปล่านะครับอย่างนี้ถ้าอธิษฐานในโบสถ์จะมีปัญหาไหมเพราะมีที่ชุมชนและมีคนอยู่เยอะนะครับอันนี้เป็นแบบที่พระองค์ต้องการหรือเปล่าครับก็จริงๆแล้วพระธรรมตอนนี้ไม่ได้เน้นประเด็นไม่ได้เน้นที่สถานที่นะครับประเด็นไม่ได้เน้นที่สถานที่นะครับแต่เน้นที่แรงจูงใจในการอธิษฐานนะครับจริงๆตอนนี้ก็จะใกล้เคียงกับใน4ข้อแรกของบทที่6เหมือนกันนะครับพระเยซูคริสต์พูดถึงแรงจูงใจในการอธิษฐานนะครับแรงจูงใจที่สำคัญในการอธิษฐานก็คือการอยากมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าไม่ใช่เพื่อให้คนอื่นเห็นนะครับดังนั้นประเด็นไม่ได้อยู่ที่สถานที่แต่อยู่ที่แรงจูงใจในการอธิษฐานดังนั้นอธิษฐานที่ไหนก็ได้จริงๆก็จะอธิษฐานที่นี่หรือที่บ้านในที่รับตาคนก็ได้แต่ว่าแรงจูงใจในการอธิษฐานที่สำคัญคืออะไรคือเราอธิษฐานเพื่อมีความสัมพันธ์กับพระองค์โฟกัสที่พระองค์หรือเราอธิษฐานเพื่อให้คนอื่นเห็นว่าเราได้อธิษฐานแล้วนะครับซึ่งถ้าเราทำอย่างนั้นก็แปลว่าเราโฟกัสอยู่ที่คนอื่นนอกจากนี้พระเยซูคริสต์ใช้คำหนึ่งคำว่าหน้าซื่อใจคดซึ่งเป็นคำที่แรงนะครับ คือจริงๆเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับถ้าเราย้อนไปตั้งแต่ต้นนะครับเราจะเห็นว่าตอนต้นที่สุดของการเริ่มเทศนาบนภูเขาพระองค์ได้พูดถึงทัศนะหรือมุมมองของพระองค์ว่าต่างจากทางโลกยังไงนะครับแล้วก็อย่างที่เล่าให้พวกเราฟังในการเทศนาเมื่อเดือนพฤศจิกาว่าโอเคยุคนั้นมีพวกฟาริสีที่เขาจะเน้นเรื่องการกระทํานะครับเรื่องสิ่งที่ปรากฏให้คนอื่นเห็นเรื่องบทบัญญัตินะครับแต่พระเยซูคริสต์เน้นสิ่งที่อยู่ภายในคือเป็นแรงจูงใจภายในนะครับนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่พระเยซูคริสต์ได้แสดงให้เห็นว่าพระองค์ให้คุณค่าสิ่งที่อยู่ข้างในมากกว่าท่าทีที่แสดงต่อหน้าออกมานะครับทีนี้ในทางปฏิบัติเราทำยังไงพอฟังอย่างนี้แล้วจะทำให้เราจะนำไปใช้ยังไงนะครับจริงๆหลักๆก็คือขอให้เรามีนิสัยอธิษฐานส่วนตัวสม่ำเสมอเพราะเรามีความรู้สึกว่าอยากใกล้ชิดพระองค์อยากใกล้ชิดพระเจ้านะครับดังนั้นถ้าจะต้องอธิษฐานในที่สาธารณะก็ไม่มีปัญหานะครับอธิษฐานที่โบสถ์ในกลุ่มอธิษฐานตอนบ่ายก็ได้นะครับแต่ต้องระวังอยากเป็นคนมีนิสัยที่ชอบอธิษฐานเฉพาะในที่ชุมชนแต่เวลาอยู่คนเดียวไม่อธิษฐานถ้าแบบนั้นต้องถามตัวเองหน่อยว่าเอ๊ะจะเกิดอะไรขึ้นทำไมเวลาอยู่เราส่วนตัวเราไม่ใช้เวลากับพระเจ้าส่วนตัวแต่เราจะใช้เฉพาะเวลามีคนอื่นอยู่ด้วยนะครับงั้นประเด็นไม่ได้อยู่ที่สถานที่อยู่ที่แรงจูงใจนะครับทีนี้ในข้อที่7นะครับถัดลงมาพระเยซูคริสต์ได้พูดถึงการพูดซ้ำซากนะครับการพูดซ้ำซากเมื่อท่านอธิษฐานอย่าพูดพร่อยๆซ้ำซากเหมือนคนต่างชาติกระทำเพราะเขาคิดว่าพูดมากหลายคำพระจึงจะทรงโปรดฟังนะครับอันนี้หมายถึงว่าห้ามอธิษฐานซ้ำเรื่องเดิมหรือเปล่านะครับอย่างนี้อธิษฐานเราเป็นห่วงลูกหลานเราอธิษฐานวันนี้พรุ่งนี้ห้ามอธิษฐานหรือเปล่ากลัวจะซ้ำนะครับก็จริงๆให้เราดูในมัทธิวบทที่26นะครับมัทธิวบทที่26เปิดเลยไปอีกหน่อยหนึ่งนะครับนี่เป็นสิ่งที่พระเยซูคริสต์กระทำนะครับมัทธิวบทที่26นะครับข้อ36ถึง46ครับไปดูการอธิษฐานขององค์พระเยซูคริสต์ตั้งแต่ข้อ39ดีกว่าครับสั้นลงหน่อยนะครับ39ถึง46เดี๋ยวผมอ่านให้พวกเราฟังนะครับแล้วเสด็จดำเนินไปอีกหน่อยอันนี้ก็คือพระองค์ไปยังสวนเกสเซมานีนะครับแล้วเสด็จดำเนินไปอีกหน่อยหนึ่งก็ทรงพระพักลงถึงดินอธิษฐานว่าโอพระบิดาของข้าพเจ้าของข้าพระองค์ถ้าเป็นไปได้ขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิดแต่อย่างไรก็ดีอย่าให้เป็นไปตามใจปรารถนาของข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์จึงเสด็จกลับมายังสาวกเห็นเขานอนหลับอยู่และตรัสกับเปโตรว่าเป็นอย่างไรนะท่านทั้งหลายจะคอยเฝ้าอยู่กับเราสักทุ่มเดียวไม่ได้หรือท่านทั้งหลายจงเฝ้าระวังและอธิษฐานเพื่อท่านจะไม่ต้องถูกทดลองจิตใจพร้อมจิตใจพร้อมแล้วก็จริงแต่กายยังอ่อนกำลังพระองค์จึงเสด็จไปอธิษฐานอีกครั้งที่สองอีกว่าข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ถ้าถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์ไม่ได้และข้าพระองค์จำต้องดื่มแล้วก็ให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์นะครับจริงๆพระเยซูคริสต์อธิษฐานซ้ำเรื่องเดิมเหมือนกันคือสิ่งที่พระองค์จะต้องเผชิญต่อมาก็คือการอายัดตัวนะครับพระเยซูคริสต์ก็อธิษฐานซ้ำดังนั้นไม่ใช่ว่าเราอธิษฐานซ้ำเรื่องเดิมไม่ได้นะครับไม่ได้หมายถึงห้ามอธิษฐานซ้ำเรื่องเดิมนะครับแต่หมายถึงให้เรามีความจริงจังในการอธิษฐานคือบางคนอธิษฐานแบบตามสูตรนะครับคือยกตัวอย่างง่ายๆครับเมื่อก่อนตอนผมเด็กๆเนาะผมก็ยังนับถือศาสนาพุทธตอนนั้นผมก่อนนอนทุกวันผมต้องเขาเรียกกราบหมอนะไหว้พระก่อนนอนต้องไหว้สวดมนต์สวดมนต์ก่อนนอนนะครับทุกวันผมสวดมนต์ก่อนนอนตอนเด็กๆโดยที่ไม่เข้าใจในสิ่งที่เองสวดเพราะว่าเป็นภาษาบาลีแต่สวดทุกวัน อันเนี้ยอย่างเงี้ยคือซ้ำซากคือพูดซ้ำซากคือพูดไม่คือสวดโดยที่ไม่รู้ว่าพูดอะไรอยู่ไม่ได้แบบคือให้มันครบอ่ะนะครับอย่างนี้คือพูดซ้ำซากหรือบางคนบางคนก็อธิษฐานก่อนกินข้าวแบบปึ๊ก คือว่ามีความรู้สึกว่าก่อนกินข้าวต้องอธิษฐานแล้วก็อะไรอู้ไอคำอะไรไม่รู้สั้นๆนะครับคือที่ผมไม่แน่ใจอ่ะเขามีความรู้สึกขอบคุณพระเจ้าจริงๆหรือเปล่าหรือว่าสวดแบบเอาอธิษฐานให้ครบว่าจะต้องอธิษฐานก่อนกินข้าวประเด็นตอนนี้เรื่องพูดซ้ำซากที่เปโตรคริสต์พูดถึงเนี่ยไม่ได้ห้ามอธิษฐานซ้ําแต่ว่าให้มีความจริงจังในการอธิษฐานนะครับมีความจริงจังในการอธิษฐานแม้แต่เป็นข้อความที่สั้นๆขอให้เรารู้สึกอยู่เสมอว่าเรากําลังพูดกับใครพูดด้วยเนื้อหาจริงๆคือเราต้องการอะไรนะครับคือไม่งั้นเราก็จะเหมือนแต่สักแต่อธิษฐานโดยไม่รู้สึกขอบคุณพระเจ้าหรือรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะครับทีนี้เนื่องจากเรื่องนะครับเรื่องที่เรามักจะเป็นห่วงและอธิษฐานเนี่ยมันก็จะมักจะมีกลุ่มเรื่องอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับแล้วในที่สุดสมมติว่าเราอธิษฐานก่อนนอนนะครับมันก็จะวนเรื่องเนี้ยนะครับหรือไม่ทราบกลุ่มอธิษฐานนี่เป็นแพทเทิร์นเดิมหรือเปล่าตอนบ่ายนะเรื่องเดิมอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ก็มีคนแนะนําว่าวิธีที่จะไม่เกิดการแบบเรื่องนี้ขึ้นได้เนี่ยนะครับก็เราอาจจะลองสลับหรือเปลี่ยนเรื่องในการอธิษฐานเพราะเราชอบอธิษฐานเวลาเดิมยกตัวอย่างเช่นนะครับเรามีแพทเทิร์นการอธิษฐานว่าโอเคเราสมมติว่าเราอธิษฐานกับคุณพระเจ้าสรรเสริญพระองค์อธิษฐานสําหรับตัวเองอธิษฐานสําหรับสมมติว่าเราจะอธิษฐานสําหรับผู้รับใช้นะครับเราก็อาจจะวันนี้ถึงว่าวันนี้เราอธิษฐานเพื่ออาจารย์จิวพรุ่งนี้เราก็เปลี่ยนไปอธิษฐานเผื่ออาจารย์จอนคืออย่างนี้มันก็ยังเป็นธีมเดิมของเราเพียงแค่เปลี่ยนทั้งนี้มันก็จะไม่โดยที่เราไม่ทันระวังนะครับพอเราแบบเข้ารอบเดิมเนี่ยบางทีมันแบบใจมันลอยปื้ดไปเลยครับคือไม่ได้อยู่ในการอธิษฐานแต่ให้มันครบจริงนะครับคือติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กครบวิธีก็คืออาจจะปรับบ้างนะครับมันก็จะได้ไม่ตรงแบบแผ่นเสียงตกร่องนะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ช่วยนะครับแต่ประเด็นที่จะบอกนะครับก็คือว่าไม่ได้อยู่ที่พูดซ้ำๆหรือไม่ซ้ำแต่อยู่ที่ว่าจริงจังกับการอธิษฐานแค่ไหนนะครับเพื่อไม่ให้การอธิษฐานนั้นเป็นเพียงแค่การท่องจำคำพูดเดิมๆนะครับโอเคเรามาดูข้อที่แปดนะครับข้อที่แปดพระเยซูคริสต์ได้บอกว่าอย่าทําเหมือนเขาเลยเพราะว่าสิ่งไรที่ท่านต้องการพระบิดาของท่านทรงทราบก่อนที่ท่านจะทูลขอแล้วนะครับอันนี้คือสิ่งที่เด็กๆถามใช่ไหมครับถ้ารู้อยู่แล้วถ้าพระเจ้ารู้อยู่แล้วทําไมต้องขอทําไมต้องอธิษฐานในเมื่อพระองค์รู้อยู่แล้วตอบเด็กๆว่ายังไงดีครับต้องให้เป็นครูละวีเอ็มจะตอบน้องๆว่ายังไงครับเวลาน้องๆถามแล้วจริงๆผมไม่น่าถามเอ็มโดยปกติเวลาสอนนักเรียนเนี่ยเราจะถามคนที่อยู่หลังครับเพราะว่าหลังจากนั้นเด็กๆจะพยายามนั่งข้างหน้าขึ้นเรื่อยๆอยากลองดูไหมครับถามเซฟเอ็มเลยบอกว่าหันไปถามเซฟเซฟอยู่หรือเปล่าเอาเซฟอยู่ฮะถามน้องๆดูก่อนโอเคครับไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรครับลองดูเนาะโอเคจริงๆคือเป้าหมายของการอธิษฐานไม่ใช่เป็นเพียงแค่การขอการอธิษฐานไม่ใช่เรื่องของการขอเวลาเราอธิษฐานแต่ละครั้งแต่ละวันเป้าการขอเป็นส่วนหนึ่งอะแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดการอธิษฐานไม่ใช่เรื่องของการขอนะครับคือไม่ได้ผิดถ้าจะมีใครเข้าใจว่าการอธิษฐานเป็นเรื่องของการขอนะครับแต่เราอาจจะพลาดสิ่งใหญ่ๆไปซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดต่อไปว่าจริงๆการอธิษฐานมีความหมายอย่างอื่นด้วยนอกเหนือจากการขอนะครับงั้นผมจะไปข้ออื่นถัดไปก่อนเดี๋ยวเราคงจะมาสรุปตรงนี้ได้นะครับและในข้อที่9พระเยซูคริสต์หลังจากสอนเริ่มต้นแล้วพระองค์ได้ทำให้ดูนะครับพระองค์สอนให้อธิษฐานนะครับ ในข้อที่9ผมอ่านให้พวกเราฟังท่านทั้งหลายจงอธิษฐานตามอย่างนี้โอเคตรงนี้ต้องนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าบางท่านเข้าใจว่าให้คำว่าอธิษฐานตามอย่างนี้แปลว่าก๊อปปี้คำเหล่านี้ไปอธิษฐานดังนั้นเราก็อธิษฐานตามคำก๊อปปี้อย่างนี้ไปอันนี้นี่ไม่คือพระเยซูคริสต์ไม่ได้ให้เราอธิษฐานตามคำพูดนี้นะครับแต่พระองค์สอนตามเหมือนว่าอธิษฐานตามแพทเทิร์นนี้ตามรูปแบบนี้นะครับไม่ใช่ตามคำพูดนี้นะฮะสิ่งที่พระองค์กำลังจะสอนคือรูปแบบหรือใช่จะใช้ว่ารูปแบบของการอธิษฐานไม่ใช่คำพูดที่ใช้ในการอธิษฐาน In this way นะครับ not this word รูปแบบของการอธิษฐานของพระเยซูคริสต์นั้นเริ่มด้วยอะไรนะครับเริ่มด้วยความปรารถนาหลักของการอธิษฐานก่อนนะครับความปรารถนาหลักของการอธิษฐานก็คือข้าแต่พระบิดาเจ้าทั้งหลายผู้ทรงสถิตแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะนะครับอันนี้เป็นความปรารถนาหลักของการอธิษฐานคือให้พระนามของพระเจ้าเป็นที่เคารพสักการะนะครับขอให้แผ่นดินของพระองค์ตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นอย่างนั้นในแผ่นดินโลกนะครับอันนี้เหมือนกรอบใหญ่ของการอธิษฐานคือทั้งหมดของคำอธิษฐานนะครับอันนี้คือสรุปใหญ่ดังนั้นคำอธิษฐานที่เหลือตามมาเนี่ยจะต้องอยู่ในธีมนี้ต้องอยู่ในธีมนี้ก็คือขอให้พระนามของพระเยซูคริสต์ได้รับการสรรเสริญขอพระนามของพระองค์ของพระบิดาได้รับการสรรเสริญนะครับแผ่นดินสวรรค์เป็นอย่างไรให้ที่นี้เป็นอย่างนั้นคือดังนั้นการอธิษฐานที่ไม่ได้อยู่ในทางนี้คือพระองค์ไม่ได้รับการสรรเสริญและไม่เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ก็เป็นการอธิษฐานที่ออกนอกกรอบคำอธิษฐานนี้ดังนั้นเวลาเด็กๆถามเราว่านะครับเด็กๆถามเราว่าถ้าเพื่อนนิสัยไม่ดีแกล้งเขาเข้าอธิษฐานให้เพื่อนประสบเหตุร้ายได้ไหมครับเราก็จะตอบเขาจากตรงนี้ว่าเพราะในกรอบคำอธิษฐานเป้าหมายหลักก็คือเพื่อให้พระนามของพระเจ้าได้รับการสรรเสริญให้ทุกอย่างเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์เราก็จะถามเด็กๆว่าการที่เพื่อนเขาที่แกล้งเขาประสบอุบัติเหตุตามที่เขาปรารถนาเนี่ยพระเจ้าจะได้รับเกียรติไหมพระนามขององค์จะได้รับการสรรเสริญหรือเปล่าและด้วยวิธีอย่างนั้นเนี่ยคิดว่าพระเจ้าอยากให้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าก็จะเป็นคำตอบที่ตอบได้โอเคไหมครับโอเคนะครับหรือถ้าเราบอกว่าการสร้างคริสตจักรยังขาดจริงๆยังขาดจริงนะครับยังขาดเงินอีกในการก่อสร้างอีกจำนวนหนึ่งก็สมมุติมีพี่น้องท่านหนึ่งบอกว่าโอเคขาดที่จะขาดเงินถ้างั้นเอางี้แล้วกันยอมเอาตังค์ตัวเอง20,000ซื้อตั๋วเครื่องบินไปมาเก๊าแล้วอธิษฐานพระเจ้าข้าขอให้เล่นพนันชนะเพื่อที่จะเอาเงินมาสร้างโบสถ์มีเจตนาหาเงินมาสร้างโบสถ์นะแต่จะไปมาเก๊าเนี่ยคือเล่นพนันขอพระองค์ช่วยตอบคำอธิษฐานข้าพระองค์ด้วยเพราะว่าข้าพระองค์จะเอาเงินมาสร้างโบสถ์ก็ต้องกลับมาที่กรอบใหญ่ว่าทำอย่างนี้พระนามของพระเจ้าได้รับการสรรเสริญไหมคุณคิดว่าพระเจ้าจะอวยพระพรให้เล่นพนันชนะแล้วพระองค์จะได้รับการสรรเสริญหรือเปล่านี่เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์หรือเปล่าพอเรามีกรอบอย่างนี้ในการอธิษฐานนะครับคือถ้าอันนี้เริ่มต้นอยู่อย่างนี้ครับคำอธิษฐานตามลงมาเนี่ยก็จะดูเลยว่าอยู่ยังอยู่ภายใต้เป้าหมายนี้หรือเปล่านะครับโอเคครับทีนี้ในข้อที่10มีคำหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากก็คือคำว่าขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นอย่างนั้นในแผ่นดินโลกอันนี้เป็น เป็นคำอธิษฐานที่บอกถึงการยอมให้ครอบครองการยอมให้พระองค์ครอบครองนะครับในสวรรค์เป็นอย่างไรที่นี่เป็นอย่างนั้นขอให้ที่นี่เป็นอย่างนั้นเรานึกถึงตรงอันนี้เปรียบเทียบแบบหยาบๆนิดหน่อยนะครับเช่นประเทศเราเห็นประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศอื่นๆที่ถูกอีกประเทศหนึ่งเขายึดอ่ะเช่นพม่าถูกอังกฤษยึดกัมพูชาถูกฝรั่งเศสยึดสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าประเทศเขาจะถูกเปลี่ยนในแง่ของ culture ภาษาอะไรหลายๆต่างให้มันเหมือนกับประเทศที่มาครอบครองเขาเวลาเราอธิษฐานขอให้แผ่นดินสวรรค์เป็นอย่างไรที่นี่เป็นอย่างนั้นก็คือเราอธิษฐานให้พระองค์ครอบครองเราให้พระองค์ครอบครองชีวิตของเรานี่เป็นนี่มากกว่าคําอธิษฐานแต่เป็นการยอมเป็นการพูดว่าข้าพระองค์ยอมให้พระองค์ครอบครองชีวิตนี่เป็นคําอธิษฐานที่ดูดีครับอันที่หนึ่งคือเอาเป้าหมายของพระเจ้าเป็นหลักต่อมาก็คือว่าให้พระองค์ครอบครองชีวิตเราเริ่มเห็นว่าการอธิษฐานมีความหมายมากกว่าการขอการอธิษฐานเป็นการที่ให้พระเจ้าเป็นเซ็นเตอร์ไม่ใช่เราเป็นเซ็นเตอร์เพราะเรายอมเอาเป้าหมายพระองค์เป็นหลักยอมให้พระองค์ครอบครองชีวิตดังนั้นเนื้อหาของการเริ่มต้นการอธิษฐานเป็นการโฟกัสก็เซ็นเตอร์ยอมให้พระองค์ครอบครองชีวิตของเราโอเคนะครับดังนั้นในความปรารถนา3อันแรกในการอธิษฐานนะครับคือขอให้พระนามของพระองค์ได้รับการสรรเสริญนะครับเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์แล้วก็แผ่นดินสวรรค์เป็นอย่างไรก็ขอให้เป็นอย่างนั้นคือเราก็ไม่ต้องพูดตามนี้ก็ได้นะครับเวลาเราอธิษฐานนะครับแต่ว่าให้เราเข้าใจคอนเซปต์ก็คือว่าสรรเสริญพระเจ้าให้สิ่งที่เราอธิษฐานต่อไปนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดผลก็คือว่าให้พระนามของพระองค์ได้รับการสรรเสริญและให้พระองค์ครอบครองชีวิตนี้ก็มาดูข้อ11นะครับขอทรงโปรดประทานอาหารประจําวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในกาลวันนี้คือถ้าเราดูสัดส่วนในการอธิษฐานนะครับเราจะเห็นว่าเหมือนกับว่าขอสําหรับเพื่อพระองค์เนี่ยมี3ข้อข้างบนละขอสําหรับเราเองมี1ข้อเองนะเหมือนกับแต่ในเวลาเราอธิษฐานจริงๆในชีวิตเราก็สึกรับพาร์ทเนี้ยเยอะนะครับคือสิ่งที่เราต้องการในชีวิตของเราเนี่ยมีที่เราต้องการอยู่หลายอย่างนะครับคําว่าอาหารในที่นี้ก็ไม่ได้หมายถึงเฉพาะอาหารที่กินเข้าไปนะครับแต่ว่ารวมถึงความต้องการด้านอื่นๆด้วยนะครับและผมอยากเน้นอีกคำหนึ่งคือคำว่าวันนี้นะครับคำว่าวันนี้นะครับคำว่าวันนี้นะครับนี่เป็นลักษณะของโดยทางหนึ่งพระองค์กำลังสอนให้เราพึ่งพาพระองค์แบบวันต่อวันนะครับวันต่อวันแต่บางคนก็จะรู้สึกว่าเอาแล้วไม่ต้องขอเผื่อวันอื่นหรือเปล่านะครับสำหรับอื่นๆนะครับจริงๆแล้วมีคำอธิบายสำหรับความเป็นห่วงเรื่องวันอื่นอยู่แล้วในคำเทศนาบนภูเขาพาร์ทต่อจากนี้ไปนะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องของทรัพย์สมบัติการสะสมทรัพย์สมบัติพระเจ้าเงินทองนะครับเรื่องความกังวลกังวายแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงจะอยู่ในพาร์ทต่อจากนี้คือพระองค์ก็คำหนึ่งนะครับว่าเราต้องการอะไรแต่พระองค์มีคำตอบสำหรับเรื่องนั้นให้ในพาร์ทต่อจากนี้ไปถ้าเราไปอ่านดูนะครับโอเคทีนี้มาตรงที่เวลาอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ที่พระเยซูคริสต์ได้สอนเรื่องการอธิษฐานนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมมักจะมีคำถามขึ้นในใจนะครับคือผมพอเข้าใจได้ว่าอธิษฐานให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะเป็นแนวทางหลักของชีวิตคริสเตียนนะครับแต่ผมสิ่งที่ผมประหลาดคือผมประหลาดใจบ้างคือว่ามีเนื้อหาตั้งแต่ข้อ12ถึงข้อ15เนี่ยเป็นเรื่องของการยกโทษค่อนข้างมากคือเวลาอ่านไปก็คือไม่ใช่ว่าไม่สำคัญนะการยกสำคัญแต่ก็มีความรู้สึกประหลาดใจที่เอ๊ะทำไมพระเยซูคริสต์ สอนโดยเน้นเรื่องการยกโทษด้วยในพระองค์สอนสิ่งที่สําคัญคือเป้าหมายหลักคือพระเจ้าเป็นศูนย์กลางในชีวิตตามพระประสงค์ของพระองค์แต่ทําไมพระองค์ถึงเน้นเรื่องการยกโทษถึงมีเนื้อหาเรื่องเกี่ยวกับการยกโทษได้เยอะในพาร์ทนี้นะครับโอเคเราค่อยๆไปนะครับในข้อ12เนี่ยขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพเจ้านะครับเหมือนข้าพระองค์ของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ยกโทษผู้กระทําผิดต่อข้าพระองค์นั้นในพาร์ทนี้ก็จริงๆก็เป็นจุดที่จะทำให้เราได้ระลึกได้ว่าโอเคเราต้องการพระเยซูคริสต์แค่ไหนเราต้องการคือเรายอมรับว่าเรามีความบาปเราต้องการพระองค์อย่างไรนะครับตรงนี้บางท่านอาจจะเข้าใจผิดนะครับคือไม่ได้หมายความว่าถ้าเราไม่ยกโทษให้คนอื่นนะครับแล้วเราจะตกนรกเพราะว่าพระเยซูคริสต์ตายบนกางเขนนั่นก็สำเร็จเรารอดแน่ๆถ้าเราเชื่อพระองค์เราไม่ต้องทำอะไรเพื่อให้เรารอดอันนี้ยังเป็นหลักการที่ถูกต้องนะครับข้อพระคัมภีร์นี้ก็ไม่ได้ขัดกันไม่ได้หมายความว่าเอ๊ะถ้าเราไม่ยกโทษให้คนอื่นเราจะต้องตกนรกหมายว่าพระเจ้าจะไม่ยกโทษให้เราหรือเปล่านะครับแต่ข้อพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยหลักๆก็คือว่าให้เรายอมรับว่าเรามีความบาปแล้วขอให้พระเจ้ายกโทษบาปให้กับเรานะครับและให้เราเข้าใจความรู้สึกของคนที่เขาทำผิดต่อเราด้วยว่าเขาก็ต้องการการยกโทษเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อในข้อ14 15แต่ผมขอมาที่ข้อ13ก่อนนิดหนึ่งนะครับในข้อ13พระองค์ได้บอกว่าขออย่านำข้าพเจ้าไปในการทดลองแต่ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายสิ่งชั่วร้ายซึ่งชั่วร้ายนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่บางทีเราสับสนคาบเกี่ยวกันนิดหน่อยนะครับบางทีเราเข้าใจว่าพระเจ้านำเราเดี๋ยวนะเข้าไปสู่การทดลองนี่เรามาดูในยากอบบทที่1ข้อ13นิดนึงอ่านในนี้ก็ได้นะครับเผื่อจะเปิดไม่ทันนะครับเราอ่านพร้อมกันนะครับ1 2 3โอเคนะครับก็พระคัมภีร์ตอนนี้บอกเราชัดเจนว่าพระเจ้าจะไม่ล่อเราให้หลงนะครับดังนั้นสำหรับสมมติสำหรับผู้ชายนะครับถ้าอยู่มีผู้หญิงบุกเข้ามาในห้องเราแล้วถอดเสื้อผ้านั่นไม่ใช่พระเจ้ามานะครับคือไม่ใช่ไม่มีแบบนี้นี่ไม่ใช่วิธีของพระองค์พระเจ้าไม่ได้ล่อเราให้หลงแน่ๆนะครับอย่าโทษว่าพระเจ้าล่อเราให้หลงเราไม่ได้นะครับพระเจ้าไม่ล่อเราให้หลงแน่ๆนะครับแต่บางคนบอกเอ๊ะในพระคัมภีร์เดิมเราเห็นว่ามีบางตอนที่พระเจ้านําคนอิสราเอลให้เผชิญความยากลําบากบ้างบางครั้งพระเจ้าให้เราอยู่ในสถานการณ์ยากลําบากบ้างเพื่อดูวิธีการตอบสนองของเรามีส่วนในการเสริมสร้างชีวิตของเราแต่นั่นไม่ใช่การล่อให้หลงนะครับในขณะที่คนอิสราเอลไปอยู่ที่ภูเขาซีนายต้องรอแล้วก็โมเสสก็ขึ้นไปบนภูเขาก็ต่ออยู่ตั้งนานเขามีความยากลําบากบ้างรออยู่ข้างล่างและพระเจ้าจะดูการตอบสนองของเขาว่าเขาจะรอไหมรอการนําของพระองค์ไหมแต่คนอิสราเอลกลุ่มนั้นก็เลือกที่จะไปรอการนําของรูปปั้นทองคําที่เขาหล่อขึ้นมาเองนะครับพระเจ้าไม่ล่อเราให้หลงพระเจ้าไม่ล่อเราให้หลงนะครับแต่บางครั้งพระองค์ให้เราอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากบ้างเพื่อดูการตอบสนองของเรานะครับแต่ไม่ใช่แบบล่อลวงนะครับไม่เหมือนกันงั้นเวลาอธิษฐานนะครับก่อนหน้านี้คือสารภาพบาปนะครับขอพระองค์ยกโทษบาปให้เราแล้วก็เห็นใจด้วยว่ามันก็มีคนอื่นที่ก็ทําบาปเหมือนกันกับเราบางทีก็ทําต่อเราด้วยเราจะเข้าใจความรู้สึกของเขานะครับในขณะเดียวกันพระองค์ขอและให้เราขอนะครับขอให้เราพ้นจากเรื่องนี้ คือให้เราอยู่ในทางของพระองค์อย่าเข้าไปสู่เรื่องนี้หรือถ้าเราเข้าไปสู่เรื่องนี้แล้วขอให้เราพ้นจากเรื่องนี้ในคําอธิษฐานของเราขอให้เรารู้ว่าเรากําลังตกอยู่ในสถานการณ์ไหนและขอให้พระองค์นําเราออกจากเรื่องนั้นคือถ้าเราอธิษฐานตามรูปแบบนี้นะครับเราจะไม่ลืมสิ่งที่สําคัญเราจะไม่ลืมสิ่งนี้เราก็สามารถเช็คได้ว่าเฮ้ยตอนนี้เราตกอยู่ในสถานการณ์อะไรหรือเปล่านะครับขอพระองค์นําเราออกไปขอพระองค์นําเราออกไปนะครับเพราะไม่งั้นเราก็จะนึกถึงแต่สิ่งสําคัญหรือสิ่งที่เราให้ความสนใจโดยเราไม่ทันระวังว่าเรากําลังตกอยู่ในสถานการณ์บางอย่างนะครับถ้าเราอธิษฐานตามรูปแบบนี้ของพระองค์เราจะไม่ลืมว่าเฮ้ยต้องทบทวนว่าจริงๆเรามีสถานการณ์ไหนที่เราตกอยู่หรือเปล่าขอพระองค์นำเราออกจากเรื่องนี้ข้อพระคัมภีร์ตอนนี้ยังบอกเราในสิ่งที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าอย่าจัดการปัญหาด้านจิตวิญญาณด้วยกำลังของตัวอย่าจัดการปัญหาด้านจิตวิญญาณด้วยกำลังของตัวเราไม่สามารถจัดการปัญหาด้านจิตวิญญาณด้วยกำลังของเราได้นะครับต่อให้เราเก่งฉลาดท่องพระคัมภีร์ได้ทั้งเล่มไม่รู้หรืออะไรทั้งแล้วแต่ในคุณสมบัติของเราแต่ถ้าเป็นเรื่องสปิริตชวลนะครับเป็นเรื่องปัญหาด้านจิตวิญญาณเราจัดการด้วยตัวเองไม่ได้ต้องพึ่งพาพระเจ้าแน่นอนนะครับโอเคกลับไปข้อถัดไปนะครับจะจบนะครับในสองข้อสุดท้ายนะครับอย่างที่บอกพวกเราก็คือผมเองประหลาดใจบ้างว่าพระคัมภีร์ได้เน้นนะครับได้เน้นเรื่องนี้นะครับเหมือนกับว่าเรื่องการยกโทษเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับถ้าเรามองว่าธีมของการอธิษฐานเนี่ยหลักๆก็คือให้พระเจ้าได้รับเกียรติให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์ถ้าเรื่องนี้อยู่ในธีมนั้นนั่นแปลว่าการยกโทษจริงๆไม่ได้มีผลเฉพาะกับเราแต่การยกโทษจะทำให้พระเจ้าได้รับเกียรติด้วยและนี่เป็นพระประสงค์ของพระองค์นะครับถ้าเรามองภาพใหญ่ในชีวิตคริสเตียนนะครับในชีวิตคริสเตียนพระเจ้าเน้นมากๆก็คือเรื่องความรักและการยกโทษเพราะพระองค์ทำอย่างนั้นให้ดูพระองค์รักเรามากพระองค์รักเรามากสร้างเราอย่างดีและชีวิตของเราไม่ว่าเป็นยังไงพระองค์ก็ยกโทษเพราะพระองค์ให้มีพระเยซูคริสต์พระองค์ทำอย่างนั้นให้เราดูอาจจะอ่านอีกครั้งหนึ่งในหนึ่งยอห์นที่ผมอ่านพวกเราฟังตอนที่ทำมหาสนิทนะครับหรือที่พระเยซูคริสต์พูดไว้ในบัญญัติข้อใหญ่ก็ยังเน้นเรื่องนี้เรื่องของความรักเรื่องของการให้อภัยรักพี่น้องเหมือนรักตนเองรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองนะครับสิ่งที่ผมอยากให้เราดูในข้อพระคัมภีร์ตอนนี้ก็คือว่าพระเยซูคริสต์เรียกพระเจ้าว่าพระบิดาของท่านทั้งหลายพระบิดาของท่านพระบิดาของท่านในพระคัมภีร์จะเรียกพระเจ้าด้วยคำที่ต่างกันซึ่งจะมีความหมายต่อสถานการณ์นะครับพระเยซูคริสต์ไม่ได้เรียกพระเจ้าว่าพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงครอบครองไม่ได้เรียกว่าพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์น่ายำเกรงแต่เรียกว่าพระบิดาของท่านพระบิดาของเราดังนั้นบริบทนี้ไม่ใช่เรื่องของการปกครองไม่ใช่เรื่องของผู้นำกับการปกครองไม่ใช่เรื่องของศาสดากับบทบัญญัติไม่ได้เป็นเรื่องการปกครองกับคำสั่งแต่นี่เป็นเรื่องครอบครัวครอบครัวที่มีคุณพ่อที่มีความรักและให้อภัยและอยากให้ลูกเป็นแบบเดียวกันให้เราลองคิดดูนะครับเราคิดว่าเด็กที่โตในบ้านอยู่ในครอบครัวที่คุณพ่อมีความรักมากและให้อภัยแม้ว่าลูกจะทำสิ่งที่ไม่ดีพ่อก็รักและให้อภัยเสมอวันหนึ่งถ้าเด็กคนนั้น กลายเป็นอยู่ๆก็มีแต่ความโกรธความเกลียดชังเขาจะเป็นยังไงนึกไม่ค่อยออกใช่ไหมครับเราไม่ได้อยู่แบบนั้นใช่ไหมเด็กคนนั้นเขาจะรู้สึกอึดอัดเวลาที่ต้องอยู่ใกล้คุณพ่อสิ่งที่ผมจะบอกก็คือว่าการที่เราไม่ยกโทษจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าการที่พระเจ้าเน้นเรื่องนี้เพราะพระองค์กำลังเตือนเราว่าสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระองค์ห่างเหินกันโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่ด้านหนึ่งผมเข้าใจและเห็นใจคือวันนี้ไม่ได้เจตนาจะพูดเรื่องการให้อภัยนะครับจะพูดเรื่องการอธิษฐานแต่ด้านหนึ่งก็เห็นใจนะครับว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันให้อภัยยากถ้าเหยียบเท้ากันก็ไม่เป็นไรปาดหน้ากันขับรถปาดหน้านิดหน่อยพอรับได้ด่าพ่อด่าแม่กันเริ่มรับยากขึ้นมันจะมีเรื่องสเต็ปความยากที่จะให้อภัยแต่มีสองคำที่ต่างกันนิดหน่อยคือยากที่จะให้อภัยกับไม่อยากให้อภัยสองคำนี้ไม่เหมือนกันผมรู้ว่าบางเรื่องยากจริงๆยากที่จะให้อภัยจริงๆแต่ไม่อยากให้อภัยนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนี่เป็นความปรารถนาของพระเจ้าที่พระองค์อยากให้เราอธิษฐานคือก่อให้เราสามารถยกโทษได้แต่วัตถุประสงค์หลักเนี่ยจริงๆแล้วก็เพื่อเราด้วยเพื่อเราไม่ใช่เพื่ออีกคนหนึ่งเพื่อเรานะครับเพื่อความสัมพันธ์ของเราจะแนบแน่นกับพระองค์และพระนามของพระบิดาจะได้รับการสรรเสริญโอเคสรุปนะครับการอธิษฐานเป็นมากกว่าการขอนะครับเป็นการที่เรายอมต่อพระเจ้ายอมต่อพระประสงค์ของพระองค์นะครับถ้าเรามองภาพรวมของคำเทศนาบนภูเขาที่เริ่มต้นด้วยทัศนคติของพระเยซูคริสต์นะครับว่าสิ่งไหนที่พระองค์เห็นว่าดีสิ่งที่พระองค์ได้ว่าผู้เป็นสุขนะครับกับสิ่งที่ทางโลกมองคำอธิษฐานที่พระเยซูคริสต์สอนเราจะเป็นการปรับนะครับเป็นการปรับความปรารถนาของเราให้สอดคล้องกับทางที่พระองค์ได้พูดไว้ตั้งแต่ต้นเริ่มคำเทศนาบนภูเขาเรากลับไปอ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนเรื่องผู้เป็นสุขนะพระองค์บอกว่า1 2 3 4ผู้เป็นสุข1 2 3 4อะไรเงี้ยนะครับถ้าเรามีชีวิตที่อธิษฐานอย่างนี้กรอบการอธิษฐานนี้จะนำเราไปสู่ทางนั้นถ้าเรามองภาพใหญ่ไปกว่านั้นชีวิตคริสเตียนเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าพระเจ้ารักเราและการตายของพระเยซูคริสต์ก็เพื่อให้เรากลับมาผูกพันกับพระองค์อีกครั้งหนึ่งคำอธิษฐานเหล่านี้ที่พระเยซูคริสต์สอนล้วนเป็นสิ่งที่ทำให้เรากลับไปมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างแนบแน่นไม่ว่าจะเป็นการให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางในชีวิตโดยเอาพระประสงค์ของพระองค์เป็นหลักการพึ่งพาพระองค์แบบวันต่อวันถึงแม้ว่าเราจะมีความสามารถหลายอย่างการขอให้เราพ้นจากการทดลองการให้อภัยสุดท้ายผมอยากให้ลองอธิษฐานใหม่ใช้เวลา5นาทีอธิษฐานอีกครั้งหนึ่งขอพระเจ้าทำงานในใจเราจากพระคำของพระองค์ขอให้เราอธิษฐานอีกครั้งหนึ่ง